Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Vi må nesten sende en liten takk til Bernie Sanders, som gjør at vi har noe annet å snakke om i dag enn bare korona, selv om vi skal snakke litt om det også. Bernie Sanders har besluttet å trekke seg. Det skjedde nesten rett før vi spilte inn. Han holdt en liten tale der han sier at han ikke lenger ser noen vei til å bli demokratenes presidentkandidat, og dette reset er i realiteten helt over, selv om selvfølgelig så skal alle de andre delstatene få lov til å stemme. Men det er ingen tvil, nå er det Joe Biden som blir presidentkandidaten. Jeg tenker vi kan snakke litt om Bernie Sanders først, og hva han har betydd for det demokratiske partiet, amerikansk politikk, og ikke minst i denne valgkampen. Vegard, er du overrasket over at Bernie Sanders, kanskje USAs staeste politiker, gir seg akkurat nå?
Ja, tidspunktet kan jo kanskje diskuteres. At han til slutt måtte trekke seg, var det jo, lå jo alt til rette for. På en måte alt tyda jo på at han ikke hadde noen sjanse til å vinne dette kandidaturet etter en svært dårlig supertirsdag og så videre. Så han, men så var jo da tidspunktet at det kom akkurat nå. Nå har på en måte hele denne primærvalgkampen bare drukna i alt som har med koronautbruddet å gjøre. Så man har liksom ikke snakket stort om hverken Bernie Sanders eller Joe Biden de siste par ukene. For demokratene så kan det sikkert være en veldig god ting at Sanders trekker seg nå, framfor å fortsette å knive med Biden. Dette er på en måte en anledning for partiet til å samle seg rundt Biden og stå sammen på en måte mer, og kanskje dermed få en litt sterkere stemme nå i denne tida hvor det er veldig vanskelig å trenge igjennom.
Ja, det er ingen tvil om at denne koronapandemien hjalp ikke Bernie Sanders noe særlig. Og det skal sies at Joe Biden hadde et ganske godt tak om denne nominasjonen før hele USA ble stengt ned. Men det hjalp jo ikke det hele tatt, selv om man plutselig begynte å snakke om alle disse tingene som er så viktige for Bernie Sanders, som at USA ikke har noe sikkerhetsnett, at de trenger et bedre offentlig helsesystem og så videre. Men det førte jo til at hans største styrke ble jo plutselig helt satt til siden, fordi han kunne ikke lenger ha disse enorme folkemøtene sine, og han kunne ikke drive en ordentlig valgkamp egentlig. Han ble jo bare sittende i Vermont, og Biden ble sittende i Delaware, og det er mye bedre for Biden enn det er for Bernie.
Det er helt sant. Så nå er jo litt sånn spørsmålet av hvilken grad disse veldig entusiastiske Bernie-tilhengerne nå blir med over for å støtte Biden. Der kommer jo Bernie da til å spille en stor rolle. Han har på en måte bygd en hel egen bevegelse. Han har jo på en måte vært presidentkandidat i nesten 5 år, altså, eller over 5 år. Altså, han har jo holdt på med dette nå siden valgkampen 2016. Og han har jo hele tiden, altså, han har kjempet for disse venstreside forslagene sine i amerikansk politikk i mange tiår. Så dette er jo, han har jo virkelig kjempet for sin ideologi, sine tanker, sine ideer, og han har bygd opp en bevegelse, men som da viser seg å ikke være, bli brei nok i det demokratiske partiet. Selv om det kanskje, altså, det er ikke lang tid siden Bernie Sanders så ut som han hadde en reell sjanse til å bli presidentkandidat helt, altså innledningsvis i primærvalgkampen, før alt på en måte snudde rundt supertirsdag, hvor han tap i South Carolina og så supertirsdag.
Ja, det skal bli veldig interessant å lese et par intervjuer fra innsiden av Sanders-kampanjen på hvor de mener de gikk feil, fordi jeg er helt enig med deg, Vegard, at det var et vindu der for Sanders, særlig etter Nevada, hvor jeg tror han kunne med noen, hvis han hadde tatt noen andre valg, så kanskje det kunne gått bedre. Jeg tror de kampanjen ble litt for selvsikker. Trodde de hadde ikke regnet med at Biden skulle ha et sånt comeback i South Carolina, og at de andre kandidatene bare skulle gi seg. Og plutselig så fant du ut at du kan ikke vinne et primærvalg hvis du bare har en hard kjerne på 30 til kanskje 40% av velgerne. Du må over 50.
Ja, han hadde en alt for dårlig oppslutning blant helt sentrale velgergrupper, og det var jo særlig blant afroamerikanske velgere som ble det store problemet hans.
Killer.
Han klarte ikke å appellere godt nok der i det hele tatt.
Killer Mike var ikke nok, rett og slett.
Nei.
Riktig. Han trengte flere. Ja.
Johannes, hva tror du blir stående igjen som Bernie Sanders sin
legacy,
hva man kaller det? Ja.
Hans ettermæle. Nei, det er jo at han har jo i hvert fall, jeg tror nok han har forhandlet en del nå før han trakk seg på å få noen av sine det er jo det han har, de står jo ofte litt lenger i det for å liksom trekker det mot sin retning sånn til venstre, så hva han har, jeg må innrømme, jeg har ikke vært så hatt øynene så mye på valgkampen nå de siste som jeg har pleid å være. Jeg har liksom hatt det i sideblikket, men nei, det er jo med helse, altså helsereform og fortsette, det er jo single payer som han har kjempet for seg, om det er noe der, men der er jo Biden ganske påståelig på Obama og Karen, eller Affordable Care Act, eller det heter egentlig. Ja, så jeg får nå se om det er noe som kan skje der i det hele tatt, men Og altså de står ganske langt ifra hverandre egentlig. Det er liksom litt motpoler, Bernie og Biden, på en del ting. Men
de liker hverandre personlig da.
Ja, det er
stor forskjell mellom
samme aldersgruppe, samme hårfarge. Så det er jo, who knows.
Men det er interessant det du sier der, Mathias, for det er jo en stor forskjell fra 2016. Altså det der personlige forholdet er mye bedre, og det kan også ha noe å si. Og så tror jeg, i forhold til spørsmålet om hva som vil bli stående igjen etter Sanders, så er det jo det at han har jo trukket det demokratiske partiet betydelig mot venstre de siste årene. Og det er på godt og vondt, der vil det være ulike meninger om hvilken grad det har vært riktig, men det er i hvert fall det som har skjedd. Det har jo vokst fram en helt ny progressiv bevegelse i USA.
Ja, når jeg har vært på hans valgmøter, så har jeg spurt veldig mange av velgerne hans om de ventet på en kandidat som Sanders, eller om, etter at de fikk høre om han, at han overbeviste dem om at hans posisjoner var de riktige. Og det er ganske mange som sa at de faktisk ikke var så opptatt av enten Medicare for All eller andre hans planer før Bernie Sanders begynte å snakke om det. Så han, det er jo ikke bare det at han har funnet en bevegelse som og noen velgere som har vært oversett, men han har også vist at han har en evne til å overbevise særlig mange unge velgere om at hans vei er den riktige veien.
Jeg tror jo at for Donald Trump så er dette også dårlig nytt i den forstand at han har jo forsøkt å skape splid innad hos demokraterne og holde denne konflikten mellom Bernie og Biden gående så lenge som mulig. Det har jo definitivt vært Donald Trumps store strategi, og det på en måte har mistet han muligheten til å fortsette med nå. Og jeg tror nok han også har frykta å møte Joe Biden som kandidat mye mer enn han frykta å møte Bernie Sanders. Når man ser på hvor langt han gikk i for eksempel denne Ukraina-saken, hvor han forsøkte å involvere en annen statsleder i en korrupsjonsetterforskning av Joe Biden, som førte til at Trump selv ble stilt for riksrett, så er det jo, det sier jo noe om hvor redd han har vært for å møte Joe Biden som presidentkandidat.
Ja, ja.
Sanders vet, og han sa det også i den talen alt i dag, at det viktigste for demokraterne er å slå Donald Trump. Og det er jo også en forskjell fra 2016, hvor demokraterne følte at de trodde ikke at Donald Trump hadde en sjanse, så de tenkte at her har vi en mulighet til å bare satse alt, prøve å gå så langt til venstre som mulig. Vi trenger ikke å bare si oss fornøyd med Hillary Clinton, vi kan gjøre det bedre. Mens nå skjønner han jo at det handler om å vinne. Et tap i 2020 vil være enda verre enn i 2016. Så jeg tror han kommer til å kaste seg inn i kampen på vegne av Joe Biden mye mer enn han gjorde i 2016.
Det tror jeg jo. Han har jo også sagt at dette, uansett hvem som blir demokratens kandidat, så kommer han til å gjøre alt han kan for å få de valgt. Så han har jo, det er et budskap han har hatt.
Men jeg må også si, hvis det er et lyspunkt for Bernie Sanders-bevegelsen, da, som frykter at de bare blir møtt med en kald skulder, som de gjorde når det gjaldt Hillary-kampanjen, så er det at det er ikke en stor sånn der Biden-world, som man kaller det, eller på samme måte som det er en sånn svær sånn Clinton-omgangskrets, fordi Clinton hadde jo 30 år bak seg i politikken, hvis man inkluderer da hun var første dame, og hadde jo et hav av rådgivere og så videre, som hun skulle fylle sin administrasjon med. Mens når det gjelder Biden, så er det jo han, gjennom hele hans senatskarriere, så hadde han jo bare et par rådgivere. Søsteren hans var valgkampsjefen helt fram til 2008. Så og hans valgkamp er jo nå bare fylt med litt sånn gamle Obama-rådgiver og så videre, så det er mulighet for at Sanders-kampanjen kan få litt mer innflytelse der, altså.
Og jeg tror Biden-leiren også er veldig åpen for det. Jeg tror de vet veldig godt at de trenger den type entusiasme, den type unge velgere som Bernie Sanders har tiltrukket seg. Så jeg tror de vil være veldig opptatt av å få med seg venstrefløyen i partiet videre i dette.
Mm. Og så har jo Biden sier jo mer eller mindre at han har ikke noen sånne store politiske prosjekter. Det handler bare om å slå Trump. Så hvis du har noen gode ideer til han, så tar han dem gjerne imot.
Han er litt sånn katta i sekken, men sånn forslagskassen er liksom åpen. Det er bare å legge inn.
Ja. Altså skal... det er jo kanskje den største tragedien for Bernie Sanders, er at det er jo ganske åpenbart at Biden enten ikke vil eller ikke tror han kan ta mer enn en periode på grunn av alderen og slike ting. Men Sanders er jo alt for gammel. Han kan ikke stille om 4 år igjen. Da vil han være i begynnelsen av 80-årene.
Men det er vel ingen av de, altså, det er vel Trump også, det er ingen av de som kan stille. Men Trump hadde jo heller ingen plan eller ingen idé. Så her handler det jo egentlig bare om hver den som fenger mest og er mest interessante for velgere. Det er jo det, det er jo det han føler. Det er jo liksom å få han som rocker mest på scenen. Og det var en eller annen grunn, så så han jo både på Super Tuesday at her klarte han å skru på liksom alle høytalerne på en gang i samtlige stater og få liksom endorsements og få rally rundt Biden på en gang, og da vant han. Og så er det jo da å se om en klarer å få den effekten nå rundt valget i november og skru på det igjen. Sant? Så det er jo litt mer, så hvor mye du klarer å jobbe opp i det. Du så jo det på Elizabeth Warren. Altså, dette er jo ikke den dypeste politiske analysen kom fra meg her, men altså, hun hadde jo en plan for alt, og du så jo hvor, liksom, hvor mye folk dreid i det når alt kom til alt. Altså, det var, hun hadde jo sin base, og folk var veldig, nerdene var jo interessert i det, men av en eller annen grunn så var det jo Biden som alle trodde hadde havnet på liksom demenshjemmet, som plutselig ble kandidaten til slutt nå, sant? Altså, det er jo en... hva er det som betyr noe her? Og hvem er det som er president? Sant? Altså, hvordan er det ting fungerer? Og hvem er det som får tingene? Sant? Og hvordan er det folk stemmer? Det er jo nesten sånn umulig å vite. Så det blir interessant å se hvordan ting blir lagt opp nå fremover.
Nå vil jo så veldig mye... altså, nå er det... sammenlignet, nå vil vi jo ikke få en vanlig valgkamp, sånn som man har hatt, altså, så nå er det vel ekstra vanskelig å spå, fordi nå blir det plutselig ikke mulig for Biden å dra rundt i landet og holde store valgkamparrangementer, hvor han liksom samler partiet, og han kunne hatt, hadde det vært en vanlig situasjon nå, så hadde han sannsynligvis hatt noen valgkamparrangementer sammen med Bernie Sanders, svære folkesamlinger noen steder og så videre, for å samle partiet. Den type ting er jo umulig å få til i denne koronavirustiden. Nå må de liksom basere seg på en veldig annerledes måte å drive valgkamp på, som åpenbart vil påvirke det hele. I tillegg så vet man selvsagt heller ikke hvordan dette valgkampen, altså hvordan dette viruset, denne pandemien vil utvikle seg, og hvordan det vil påvirke alle mulige typer samfunnsforhold i USA, hvordan, også hvordan det vil påvirke populariteten til Donald Trump.
Ja. Ja, og en annen ting er at ikke bare kunne han hatt valgmøter med Bernie Sanders, han kunne også hatt valgmøter med Barack Obama, som nå står helt fritt til å gi sin støtte til Joe Biden og drive valgkamp for han. Men som du sier, det er jo veldig vanskelig å drive valgkamp mitt i en pandemi, særlig når selvfølgelig skal jo demokraterna angripe Trump på grunn av det her, men det er også en litt sånn der at man skal stå sammen som amerikanere midt i den krisen, særlig hvis du har Barack Obama da, som kanskje ikke har lyst til å være så kritisk til sin etterfølger. Det handler jo noe om sånn der respekt for Det Hvite Hus og så videre.
Ja. Er det sant? Skal vi ta oss og skifte litt om på skal vi change gear, som vi sier. Skal vi hoppe litt over på lokale forhold i hjembyen?
Det kan vi gjøre. Vi er jo i hjembyen, du er jo i New Hampshire, må det sies.
Ja, i min hjemby. Friheten.
Nei, altså, det har jo vært nok en tøff uke.
Hvordan er det med dere?
Man lever jo, men det er en veldig rar opplevelse.
Ja, vi er jo friske i hvert fall, da. Det er det viktigste.
Vi er friske, og det er selvsagt det viktigste sånn rent personlig, men det er en merkelig opplevelse å forholde seg til, å bo i en by som er i en så fryktelig situasjon. Og ja, det mest dramatiske som vel både Mathias og jeg har hatt litt befatning med den siste tida, er jo dette, blant annet disse, vi har vel begge lagd reportasje fra et sykehus hvor de drev og bar lik ut i noen sånne kjølekonteinere utenfor, fordi det er rett og slett så mange mennesker som dør i New York i disse dager, at de har ikke kapasitet til å oppbevare de. Og det er en ganske sterk opplevelse å bare se sånn rent fysisk, altså det rent visuelle med at her blir hvor sprengt kapasiteten er på helsesystemet her i USA, eller New York, unnskyld, akkurat nå.
Det er noen sykehus hvor de har klart å bygge litt telt og lage en slags sånn tunnel som man ikke ser de likene, men på dette Wyckoff Heights, som ligger jo like der du bor, Vegard, det var jo midt på en åpen gate, fullt dagslys, det er jo en subway-stasjon ved enden av gata, ikke at den er i så mye bruk akkurat nå da, men som bare triller de likene ut på gaten så alle kan se. Så det er jo, ja, vi står jo der som pressefotografer og så videre, men det er jo folk som bare går og sykler forbi, prøver å få seg litt frisk luft i det som er en veldig tøff tid, og så snur du hodet og ser det, åja, der er det tre lik som blir bært ut på båret.
Mm, absolutt, og det var jo sånn jeg opprinnelig nærmest snublet over det, ved at jeg var ute en liten rusletur, og så kom over denne situasjonen. Og man, i hvert fall da jeg var der, så trengte man ikke å stå der lenge før man så lik etter lik etter lik som ble fraktet ut. Og det er ganske, det er jo en veldig sterk, når man ser sånne ting som dette, så er jo det en veldig sterk påminnelse om hvor nært denne krisen er, og hvor sårbar en by som New York, hvor folk bor så tett på hverandre, er. Det er en veldig sterk opplevelse, må jeg si, altså bare sånn å se.
Jeg skjønner det. Skal vi ta en liten diskusjon om det å fotografere eller filme denne koronakrisen, fordi det har jo både jeg og Vegard gjort nå, og Johannes, du er jo fotograf. Jeg vet ikke om det er, Vegard, men det er veldig spesielt å stå der og filme disse likene, for du vet jo at du er der og skulle gjøre en jobb. Og jeg sto der sammen med veldig mange sånn garvede New York-fotografer som har fotografert alt og alle. Så for dem var det bare en vanlig dag på jobben nærmest. Og jeg skal si at det var et par sånn forbipasserende som så litt rart på oss og kanskje kom med noen kommentarer som ikke helt, tror jeg skjønner at vi står jo ikke der for å lage en sånn der sånn sensasjonell, sånn, se her er det lik artikkel, det er jo for å vise at så ille er det i New York, de må trille likene ut på åpen gate, fullt dagslys, plassere dem i konteinere. Det er mer der. Jeg vet hva du tenker.
Jo, jeg er enig. Men så tror jeg også at, altså, det er jo nå i sånne øyeblikk som dette, at både presseetikk, som ens egen etikk, og selvfølgelig det rent juridiske slår sammen og blir veldig komplisert. Jeg tror, altså, ja, disse andre pressefotografene sikkert garvede New York-fotografer, men det som så spesielt også for dem, vil jeg tro i denne situasjonen, at vi alle lever i en situasjon hvor vi direkte personlig preget av det som foregår. De også en del av dette samfunnet som nå befinner seg fullstendig i en unntakssituasjon, en ekstrem unntakssituasjon. Og jeg tror nettopp da det jo veldig viktig å gjøre den type jobber som du sier, altså det å dokumentere journalistisk hva som foregår hvordan, mens det foregår. Det jo viktig både for at folk i øyeblikket skal få en forståelse av hva som skjer, men også for ettertiden, og for å dokumentere for ettertiden.
Altså juridisk, så i USA så har du, så lenge du offentlig, på offentlig plass, så har du lov til å, som journalist så har du lov til å fotografere og ta bilder av alt som skjer. Det er ingenting som kan hindre deg å gjøre det og publisere det så lenge det offentlighetens interesse. Eller ikke så lenge det, altså så lenge du ikke fotograferer inn i privat, altså du filmer inn i et noens hjem, eller at du inne i noens hjem og filmer, eller inne i en privat eiendom og filmer, eller liksom på en privat eiendom, så det vil si inne på en bedrift eller inne på et sykehus eller, men så lenge du står ute på fortau, så du på offentlig eiendom, og da kan du gjøre det. Jeg var faktisk oppe her i New Hampshire og så skulle jeg kjøpe noen hamburgere. Så kom der ut en sykepleier, to sykepleiere, og så det en pasient som ikke vil gå inn på klinikken der, så han får behandling, han blir testet rett og slett i utenfor på parkeringsplassen av disse to sykepleierne. Så tar jeg bilder av dette her. Men da gikk jeg bort til de og stod på god avstand. Så jeg kom til å ta bilder av dere, sier jeg. Så sier de, det har ikke du lov til. Så jeg, det har jeg faktisk lov til, for dere er ute i det offentlige rom. Så sier jeg, nei, men nå står du på en privat parkeringsplass. Så sier jeg, ja, men da kommer jeg til å gå ut på veien her borte, og da står jeg på offentlig rom. I det offentlige, og da har jeg lov til å ta bilder av dere. Og så var det sånn, nei, sa jeg, jo, det har jeg faktisk lov til. Og da så sa hun ene sykepleieren, det har han faktisk lov til. Så da ble jeg liksom litt sånn forundret med seg, men jeg kommer ikke til å fotografere noen ansikter, sa jeg. Jeg kommer til å liksom ivareta at dette er en privat setting, men dette er noe som skjer i tiden, og jeg dokumenterer dette her, og for, altså nå var ikke jeg på en jobb, men jeg som fotograf vil gjerne dokumentere dette her, for jeg nå lever i en tid som veldig spesiell, og jeg har prøvd å dokumentere veldig mye av det som skjer rundt meg akkurat nå. Nå jo dere på jobb i New York, og det jo ekstremt viktig å dokumentere det som skjer for ettertiden. Altså det jo å kunne se tilbake på hvordan ting ble håndtert og gjort. Hvis vi ikke har disse arbeidene og dokumentene, spesielt det visuelle, så kommer det å bli glemt. Og det jo forferdelig at vi ikke kan se tilbake på og vite hvordan vi som mennesker gjorde ting. Altså det jo, ja, det noe av det viktigste vi har, det å kunne ha dette her. Så det veldig bra i USA at vi har en så fri, at det en så fri, altså fri lovgivning på å få fotografere det offentlige rom da. Det var oppe i høyeste rett
her. Og i disse tider i New York så jo da blant annet pressefolk blant de gruppene som har lov til å bevege seg rundt, fordi de blir regnet som
essensielle. Ja, det veldig viktig det. Det kjempeviktig. Så, men det også viktig at dere beskytter dere. Det det. Steg med seg, så neida, men godt, hold dere friske.
Ja, og det jo, vi kan jo ta litt statistikk, det var 771 personer som har dødd det siste døgnet bare i New York. Det vel nå, jeg tror det nesten 4000, kanskje flere enn 4000 som har dødd i New York City. Det litt vanskelig å få tall, for vi har Cuomo kommer med sine tall, som ofte bare nevner delstaten, og så kommer de Blasio med sine tall, og de jo ofte ikke helt like, fordi det, siden de Blasio kommer senere, så har jo de ofte steget en del.
Absolutt, og så det også verdt å nevne at denne dødstallstatistikken sannsynligvis betydelig lavere enn det reelle antallet personer som dør av koronavirus i New York, fordi veldig mange av de som har dødd hjemme har ikke blitt registrert i den statistikken, selv om de sannsynligvis har dødd av koronavirus.
Så jeg skypet med noen som bor ganske nær sykehuset på West Side, og de hører jo sirener hele dagen. Altså det jo,
hele dagen.
De har jo bygget svære telter rundt sykehusene oppe på West Side, som for liksom for frysetrøksene til å kunne ta, og de har jo de snakker om å bygge midlertidige graver i en sånn park oppe i Bronx, så det er ganske, og de har også begynt å gjøre klart oppe den der Heart Island som er ute der til å ta imot eventuelle døde folk der oppe, så det er jo en ganske morbid ekstrem situasjon som byen oppe i, som jeg tror det bare vanskelig å forberede seg på uansett, en tenker jo ja, men influensa og en har folk som dør i trafikk, men dette er jo noe helt annet. Det er jo ikke, en har ikke den mengden som, du møtte jo hun sykepleieren som jeg hadde truffet for noen uker siden denne uken også, Mathias. Patricia, altså fikk jo litt inntrykk der også av hvordan det var å være på innsiden av sykehusveggene.
Nei, det jeg tror folk også glemmer er sånn, for det er noen som prøver å argumentere med at men tenk på hvor mange som døde av trafikken og så videre i fjor. Det er to ting glemmer, er at en, det ser nå ut som at det er langt flere som dør i New York nå enn til vanlig, selv hvis folk holder seg hjemme og det er ikke så mange som blir skutt og så videre. Og det andre er at det er så veldig mange som dør på sykehuset. I tillegg til alle det vi snakker om som dør hjemme nå dessverre, men det er jo ikke vanlig at så mange trenger sykehusbehandling og dør der. Og det er egentlig derfor jeg er litt sjokkert over at de triller likene ut sånn i fullt dagslys og ikke prøver å skjule det eller gjøre det litt mer verdig for de som dør. Fordi grunnen til at de har de fryselagrene er jo også, sier de da, for å prøve å avdramatisere eller forklare, si at det er for å spare tid, fordi de har ikke tid til å altså når en, det er litt brutalt å si det, men når en person er død, så er den personen død, og da må de tenke på alle de andre pasientene som de fortsatt kan redde. Så de må bare ha et sted å oppbevare disse likene før de kan som begynner å tenke på begravelser og så videre.
Nei, altså der, det er jo å forstå den her pandemien er jo en helt sånn en vanvittig situasjon vi er i, og det, altså det er en, ja, for mange interessante nye eksperter som uttaler seg. Altså, jeg har hørt en medisinsk antropolog som uttalte seg også om hvilke type grupper som nå rammes mer. Og det var jo disse her, selvfølgelig så klart oppe i nabolagen i New York, så kan en se det statistisk, det vi snakket litt om her, om hvilke nabolag det er jo oppe i Bronx og i Queens, og altså tallene på Manhattan er jo noe lavere, men liksom litt lenger ut i New York så er jo mye høyere tall, og derfor folk bor tettere sammen der oppe, og det er jo en ganske brutal virkelighet når man har en lavere inntekt enn folk som har høyere inntekt. Altså det er, en ser klasseskillene mye tydeligere i denne her pandemien da, det blir USA litt sånn.
Og både i Michigan og Louisiana så har man sett at afroamerikanere er klart overrepresentert på dødsstatistikken når det gjelder covid-19.
Ja, det er fryktelig mange spørsmål som fortsatt står ubesvarte, og så er det en sånn situasjon som man føler at hele tiden er i endring, for det hele tiden er en nye tiltak eller nye tall, eller altså ting endrer seg fort. Det er ikke lenge siden for eksempel New York-ordfører de Blasio hevdet at alle burde gå ut og leve som vanlig, bare få dager før byen så besluttet å stenge ned, ikke sant? Så det er jo, rådene fra myndighetene har også forandret seg ganske drastisk på kort tid, noe som også har skapt forvirring og sånn. Og nå sier jo myndighetene her at man skal helst nærmest ikke gå utendørs. Går man utendørs, skal man ha på seg maske. Og man kan få, ikke sant, hvis man blir tatt for å bryte disse reglene, så risikerer man $1,000 i bot.
Nå så jeg New York Times hadde en veldig god artikkel i dag om hva som gikk galt i New York, og de fokuserte, selv om artiklen understreket at det største ansvaret ligger hos Trump-administrasjonen, så var den ikke ganske nådig overfor verken Andrew Cuomo eller Bill de Blasio, kanskje mest Bill de Blasio, og det sier at hvis byen hadde stengt ned 1-2 uker før, så kunne man kanskje reddet halvparten av alle livene som nå går tapt.
Jeg tror det er en, det her kommer det til å bli en voldsom oppvask i etterkant, fordi her har jo noe gått fryktelig galt når New York havner i en så mye verre situasjon enn alle mulige andre sammenlignbare storbyer, i hvert fall så langt. Det kan selvsagt endre seg, men i hvert fall foreløpig så ser det ut som New York i særklasse.
Jeg husker når dette her brøt ut i Wuhan, så var det jo veldig sånn, og nå er det Chinese New Year, og alle er så leie seg, for det er ingen som går og spiser Kina-mat lenger. Og nå er det så trist. Altså, jeg skjønner jo at det har vært forferdelig for asiatiske miljøer, at det har vært mindre... Jeg føler på det at det er jo en grusom diskriminering mot mennesker som er fra asiatiske land. Men så er det jo også generelt, altså det har jo vært en... det burde jo bare vært en mye mer forsiktighet rundt det å gå ut generelt fra den ja. Når dette her kom ut. Altså det burde vært, her må vi faktisk stanse opp og få kontroll på hva som skjer. Altså fra da av så viste det seg jo at folk reiste fra Kina til USA allerede da. Altså det har jo vært ganske mye spredning fra da av til USA. Altså det har jo spredt seg ganske bra hele tiden. De har bare ikke testet, og derfor har folk blitt syke, og nå har det bare liksom, nå har denne bølgen spredt seg og fått slå ut ganske godt.
Jeg også litt interessert, Johannes. Altså, du befinner deg jo utenfor dette episenteret. Kan ikke du fortelle oss litt om hvordan livet er?
Altså, jeg dro jo før det var full nedstengning, og før det var beskjed om at vi ikke kunne reise på oss, så dro vi, og vi hadde holdt oss innendørs, så vi var friske. Men vi har også holdt oss innendørs her når vi kom. Det må jo sies. Vi har vært veldig forsiktige her oppe og i New York. Og vi er fremdeles friske, alle mann. Men vi vet jo ikke om vi har hatt det. Det er jo så det er fullt sagt. Sånn, dette sies nå, i forkant det jeg sier nå. Men i dag så skulle jeg da endelig for første gang tømme søppel, og jeg fulgte opp bilen til taket, alle setene, hele bagasjerommet, stappfullt med bæsjebleier. Og det var en kropps, en mannsvekt i bæsjebleier i vekt, altså dette her, jeg bare, det er ikke bagasjerom, det er liksom en åpen bil her da, en Subaru Forester jeg kjører, og ja, og samtlikt annet søppel som har akkumulert seg nå i nesten 3 uker, og jeg kjører da til søppelstasjonen og spør om å få kjøpe sånn klistermerke som koster noen 100 lapper. Og da får jeg beskjed om, så sier jeg, kan jeg kjøpe et klistermerke? Så sier han til meg at du har New York-skilter, du skal ikke være her, sier han. Så sier jeg, men vi har flyttet opp her, vi har meldt flytting, en midlertidig flytting. Vi kom her for en god stund siden, og vi skal være her noen måneder, sier jeg. Og så sier han, ja, men du burde ikke ha dratt her, du er fra New York. Så sier jeg, ja, det forstår jeg, jeg beklager, men vi er friske, vi har holdt oss her oppe. Men dette er jo en situasjon som har oppstått nå, og det er jo ekstremt, altså, det er ubehagelig å bli snakket til på den måten av en medborger. Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal ta imot en sånn beskjed. Han var hyggelig nok til å la meg få tømme søppelet gratis, men han sa han ikke kunne ta imot kontanter fra meg. Jeg har med meg industrielle wipes som de bruker på sykehuset, så jeg kunne ha renst pengene foran han, men han var liksom ikke interessert i å ta imot penger fra meg. Men ja, uansett, det var en veldig rar situasjon. Jeg sa vi var helt friske, men altså, jeg skjønner jo at han ikke... Vi har masker, vi har sudd, vi er liksom, ja.
Det er jo litt, altså for å ta en parallell til Norge da, så er det jo litt om dette, litt sånn, alle en sånn søring-karantene som de ville ha i Nord-Norge.
Ja, det virker jo litt sånn.
Men det er jo selvfølgelig veldig rart i USA, hvor man alltid er vant til å reise helt fritt mellom delstater, at det plutselig nå blir sånn delstats...
Dette er jo på bilskiltene, for her står det jo at jeg har New York bilskilter. I Norge så kan du ikke helt se hva bilskilter du har, annet enn at det står RF og BU og sånt. Liksom, det er litt mer obskurt å se hvor du er fra i Norge, enn det er ikke sånn at det står liksom Rogaland på bilen din, eller Hordaland, sant? Altså det er... Men her oppe så var det en eldre mann, en eldre hvit mann, men jeg er sympatisk overfor de her oppe også, og jeg er jo enig at en bør holde seg i ro der en er. Og det har vi gjort, vi er ikke sosialisert med noen her oppe. Altså, vi er veldig forsiktige her, vi er, så det er jo... Jeg går ikke rundt og sprer sykdom, for å si det sånt.
Så der sa du vel egentlig et sentralt punkt er det med å holde seg i ro nå, for det er vel egentlig det vi alle driver nå, og vi sitter og holder oss mest mulig i ro og prøver å, altså bare håper at denne toppen snart er nådd, og at vi liksom begynner å se noen bedringer. Og i New York så er jo, altså disse modellene forandrer seg hele tiden, men i New York så er det vel nå, håper man vel at man på en måte i hvert fall har nådd, begynner å nå toppen, og i hvert fall at antallet innleggelser på sykehus har vel gått ned noe.
Ja, men dødsfallene er ganske høye fremdeles. Det er litt sånn, jeg synes det er litt sånn prematurt å si at nå, å gi litt sånn tidlig sånn forhåpninger om at det nå blir det...
Men antallet innleggelser på sykehuset har gått ned 3 dager på rad, så det er jo en god nyhet, fordi mange av de som dør nå dessverre, det er jo folk som har vært på sykehuset ganske lenge.
Ja.
Absolutt, og det er jo også med dette koronaviruset, folk blir jo liggende veldig lenge i respirator ofte før de da dør. Så det må definitivt tolkes som et godt tegn at antallet sykehusinnleggelser går ned, ja. Men det er tidlig å si. Men jeg tror alle vi som har sittet her nå i våre små nye leiligheter har behov for alle de mulige lyspunktene vi kan få for å få en viss motivasjon og håp for å fortsette videre på dette.
Ja, nei, det skal vi runde av for denne gang. Tusen takk for at dere var med. Takk til deg, Vegard i Brooklyn, og takk til deg, Johannes i New Hampshire.
Ja, bare hyggelig.
Selv takk.
Vi ses igjen neste uke. Ha det bra.
Ha det godt.